Protoprograma.
Συναντήσεις με την Ολίνα Ξενοπούλου. Τεχνική επιμέλεια Βασίλης Νικολόπουλος. On Earth As It Is In Heaven, ακούμε Ένριο Μορικόνε. Ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ατμοσφαιρικό κομμάτι για την εισαγωγή μας στην εκπομπή, που ούτως ή άλλως η αναφορά μας στην Ιταλία και στις τελευταίες στιγμές της επίγειας παρουσίας του Πάπα Φραγκίσκου στην γη πλησιάζουν. Πλησιάζει η ώρα της τελετουργίας, της ειδικής αυτής τελετουργίας του σφραγίσματος του φερέτρου, που θα λάβει χώρα πολύ σύντομα, και πραγματικά είναι εντυπωσιακή αυτή η συρροή όλων αυτών των πιστών, οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ τον Ποντίφικα. Κάνουν ουρές, όπως γνωρίζουμε και παρακολουθούμε στα δελτία ειδήσεων, για ώρες για να ποτίσουν τα τελευταία τους σέδη. Και θα γίνει η κηδεία αύριο το πρωί, διαφορά ώρας περίπου μία ώρα με την Ιταλία. Νομίζω θα μεταδοθεί και η τελετή από την τηλεόραση της ΕΡΤ, τη δημόσια τηλεόραση. Θα είμαστε συντονισμένοι. Έτσι λοιπόν πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία ο Πάπας θα ξεκινήσει το ταξίδι του για να περάσει την αιωνιότητα. Κοντά μας είναι η Βούλα Κουλισσοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη της ροής του προγράμματος, υποστηρίζει την επικοινωνία μας στην εκπομπή σήμερα, και εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει σχέση με θέατρο. Και κοντά μας είναι ο εκλεκτός μου καλεσμένος, μεγάλη χαρά που τον έχουμε κοντά μας στο πρώτο πρόγραμμα. Πρόκειται για τον κύριο Δαμιανό Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, αλλά ταυτόχρονα διδάσκει και στην Σχολή Καλών Τεχνών, διδάσκει θέατρο, διδάσκει σκηνοθεσία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένας πάρα πολύ διακεκριμένος σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος, ο οποίος είναι και ακαδημαϊκός, αλλά ταυτόχρονα αγαπάει το θέατρο μέσα από τις φλέβες του θεάτρου, μέσα από τη σάρκα του θεάτρου, την ξέρει καλά. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλωσορίζω με χαρά. Κύριε Κωνσταντινίδη, χρόνια πολλά, γεια σας.
Χρόνια πολλά, κύριε Ξενοπούλου, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ωραία, εγώ έκανα μία μικρή εισαγωγή, διότι για σας κυρίως θέλω εσείς να μας συστήσετε την παράσταση αυτή. Να πούμε μόνο, θα πούμε και για την ομάδα σας βέβαια, τη δική σας, και να πούμε ότι αυτή η παράσταση για την οποία θα συζητήσουμε, η θεατρική, είναι μία παραγωγή του Angelus Novus και της 1+1=1, της άλλης εταιρείας, της οποίας ηγείται η Δέσποινα Σαραφίδου, η οποία μάλιστα είναι και η πρωταγωνίστριά σας και ερμηνεύει αυτό το έργο που θα παρακολουθήσουμε. Οπότε ο λόγος είναι σε εσάς για να μας δώσετε τα στοιχεία.
Ωραία. Ας ξεκινήσω από τον τίτλο της παράστασης, που είναι «Τυφλή φοράδα, πού πας». Κάτω από αυτόν τον τίτλο στεγάζονται 5 διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου, του γνωστού αυτού λογοτέχνη και πολύ σημαντικού. Είναι παρμένα από 3 διαφορετικές συλλογές διηγημάτων του. Και αυτές οι 5 ιστορίες συνδέονται μεταξύ τους με ένα κεντρικό πρόσωπο, που είναι ένα γυναικείο πρόσωπο, το οποίο ερμηνεύει η Δέσποινα Σαραφίδου.
Και στα διηγήματα δηλαδή είναι έτσι.
Και στα διηγήματα υπάρχει κυρίαρχη γυναικεία φυσιογνωμία, ναι. Γυναικεία μορφή. Νομίζω γενικά στον συγγραφέα αυτόν κυριαρχούν οι γυναίκες και λιγότερο οι άνδρες. Οι άνδρες είναι παρόντες βέβαια, δεν είναι, δεν απουσιάζουν. Έτσι. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για κάθε μία ιστορία ίσως ξεχωριστά. Στο πρώτο διήγημα που είναι το «Διάλυθι με Χριστάκη», που είναι από τα πρώτα διηγήματα και που κάνουν γνωστό αυτόν τον συγγραφέα, εδώ έχουμε μια γυναίκα αρβανίτικης καταγωγής, η οποία παντρεύεται έναν Έλληνα, ας πούμε, μπαίνει σε μια οικογένεια που δεν τη θέλει λόγω της καταγωγής της, της απαγορεύεται να μιλάει τη γλώσσα της, γεννάει ένα παιδί το οποίο είναι, έχει προβλήματα νοητικά και ξαναβρίσκει τη γλώσσα της τη στιγμή που χάνει το παιδί της, τη στιγμή της κηδείας του παιδιού της. Στο δεύτερο είναι μια λαϊκή γυναίκα που εκδίδεται σε ένα πάρκο, η οποία έχει επίσης ένα γιο, ο οποίος επίσης είναι, έχει αυτήν, έχει, φανταζόμαστε έτσι όπως τον περιγράφει ο συγγραφέας, ότι και αυτός έχει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάει πρώτα απ' όλα, εκφράζεται με κραυγές. Αυτόν το γιο κάποια στιγμή η μητέρα του τον εκδίδει. Το παιδί κάποια στιγμή θα πεθάνει κι αυτό, και εκείνη είναι η στιγμή που η μάνα αυτή και πόρνη βρίσκει τις ρίζες της, την καταγωγή της, τη στιγμή δηλαδή που χάνει το γιο της. Είναι ιστορίες που μιλούν, για να μην, σας, να μην πω την υπόθεση της κάθε
ιστορίας. Όχι, ναι, δεν χρειάζεται. Ναι.
Είναι πλάσματα που είναι βασανισμένα, αλλά είτε άνθρωποι, στο τελευταίο διήγημα είναι και ζώα που βρίσκονται στη θέση του βασανισμένου, αλλά υπάρχουν και οι βασανιστές βεβαίως. Όλοι αυτοί, όλοι εμείς ίσως, είμαστε αυτή η τυφλή φοράδα που δεν ξέρει που πηγαίνει. Είναι, υπάρχει δηλαδή μια μεταφυσική διάσταση σε αυτά τα
διηγήματα. Και ένα συμβολισμό.
Ναι, ναι, είναι μια μεταφορά της ανθρώπινης μοίρας, θα λέγαμε.
Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί επειδή ούτως ή άλλως ο συγγραφέας, ο Τύρης Δημητρίου, είναι και από τους σημαντικότερους νεοέλληνες συγγραφείς, βέβαια, είναι μια... Πολύ έντονα, υπάρχουν πολύ έντονες κοινωνικές αναφορές. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ στο δελτίο είναι ότι παρότι το γεγονός ότι το τοπίο είναι ζωφερό, αρκετά ζωφερό, ούτως ή άλλως στη ζωή υπάρχουν όλα αυτά για τα οποία θα δούμε στη σκηνή. Ωστόσο όμως υπάρχουν πολλές αναλλαγές μέσα από αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι οποίες δίνουν αυτή την ελπίδα και σε αυτό. Θέλω να σταματήσουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, και να δούμε πώς φωτίζονται όλα αυτά τα στοιχεία.
Από τις πέντε ιστορίες η μία είναι και χιουμοριστική, θα έλεγα.
Ωραία.
Και καταλήγει, έχει happy end. Αλλά θα έλεγα ότι και οι άλλες κατά κάποιον τρόπο έχουν ένα περίεργο τέλος, όπου κάποιοι άνθρωποι ελευθερώνονται ψυχικά μέσα από την απώλεια ίσως.
Ναι, μέσα από την απώλεια, αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι στιγμές κατά τις οποίες βιώνουν ένα χαμό.
Ακριβώς, μέσα από αυτή την απώλεια αυτοί αγγίζουν και ένα είδος ελευθερίας. Και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ένας πεσιμιστής συγγραφέας. Αφήνει ανοίγματα, παρόλο που έχουμε την αίσθηση πλασμάτων που είναι έρμεα μιας μοίρας, ας το ονομάσουμε έτσι, ή ενός περίεργου θεού, που είναι ανελέητος πολλές φορές, τους χαρίζονται κάποιες στιγμές γαλήνης, κάποιες στιγμές ελευθερίας, πολλές φορές αφού περάσουν μέσα από μια βαθιά οδύνη.
Ναι. Επίσης να ρωτήσω το εξής, επειδή εσείς μέσα από την ασχολία σας και με την ομάδα πια αυτή, δηλαδή με την εταιρεία σας, έχετε ανεβάσει πολύ σημαντικές παραστάσεις και θα σταθούμε και στην προτίμηση που έχετε, στην επιλογή των έργων, στο πώς σας, τι είναι αυτό που σας ερεθίζει, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι χρειάζεται να βλέπει ο θεατής σήμερα. Ούτως ή άλλως οι θεατές και οι θεατές που θα πάνε σε μια τέτοια παράσταση, που είναι υποψιασμένοι, είναι και είμαστε όλοι επιβαρημένοι με μια πραγματικότητα η οποία πολύ συχνά μας δοκιμάζει. Και λόγω, ας πούμε, μιας αυξημένης βίας, ενδεχομένως λόγω της κλιματικής κρίσης, οι θάνατοι που υπάρχουν πάντα μέρος της ζωής. Βέβαια. Όλα αυτά είναι στοιχεία που τα βιώνουμε και κάπως βαραίνουν το τοπίο. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς εσείς θεωρείτε ότι αυτό βοηθάει τον θεατή, τον άνθρωπο που θα έρθει να δει αυτή την παράσταση, στο να αποκτήσει ένα βλέμμα πιο καθαρό και πιο αισιόδοξο, γιατί κακά τα ψέματα το θέατρο προβληματίζει και ενδεχομένως, χωρίς να το λέω διδακτικά, έχει και πρέπει να δίνει ένα φως και ένα άνοιγμα.
Θέτεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω και να απαντήσω κέρια.
Ναι, ωστόσο όμως σας προβληματίζει και εσάς κατά καιρούς, φαντάζομαι.
Βεβαίως, πρώτα απ' όλα αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο το θέατρο. Είτε αυτό που προτείνουμε είναι κάτι ανώδυνο ή κάτι το οποίο φύγει θέματα όπως τη δική μας παράσταση, οντολογικά, βαθιά, ανθρώπινα κτλ. Σαφώς, στην επιλογή τώρα των συγκεκριμένων κειμένων και του συγκεκριμένου συγγραφέα έπαιξε μεγάλο ρόλο η αγάπη που του έχουμε και η Δέσποινα Σαραφίδου και εγώ. Mm-hmm. Είναι ένας συγγραφέας που μας, πώς να το πω, μας απασχόλησε και θα μας απασχολήσει, θέλω να πιστεύω, και στο μέλλον, θεατρικά. Επομένως, το πρώτο που μετράει είναι αυτή η αγάπη και πιστεύω ότι όταν προσφέρουμε κάτι στο κοινό το οποίο έχει μία αξία, εδώ είναι και λογοτεχνική αξία, πέρα από τα κοινωνικά θέματα που φύγει, υπάρχει μία ποιητικότητα μέσα σε αυτά τα κείμενα. Όταν γίνεται μία τέτοιου είδους προσφορά, αυτό ήδη είναι κάτι πολύ αισιόδοξο.
Ναι.
Από μόνο του
βέβαια, ναι.
Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σαφώς ο κάθε θεατής παίρνει αυτό που μπορεί ή που θέλει να πάρει από μια παράσταση. Και πιστεύω, ίσως η δική μου γενιά το πίστευε πάρα πολύ, ότι δεν πρέπει να προσφέρουμε έτοιμα μηνύματα στον κόσμο. Δεν βγαίνουμε με ένα πανό, δηλαδή, για να πούμε κάτω οι γυναικοκτονίες και τα λοιπά, ή η ενδοοικογενειακή βία. Mm-hmm. Παρόλο που σε κάποια από τα κείμενα που έχουμε στην παράσταση μιλάμε γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν καταλήγουμε σε ένα σύνθημα. Και νομίζω δεν είναι και η πρόθεση αυτού του συγγραφέα αυτό το πράγμα. Χωρίς να δικαιώνει τους θύτες, νομίζω τους αντιμετωπίζει ως αυτό που είναι, δηλαδή ως μέρος μιας ανθρωπότητας.
Ακριβώς, ναι. Έχει μια ανθρώπινη διάσταση.
Ακριβώς. Ναι. Και νομίζω αυτό το βλέμμα είναι απελευθερωτικό. Και είναι ουσιαστικό βλέμμα. Ναι. Νομίζω αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι από μηνύματα ή ενέσεις αισιοδοξίας, είναι από πράγματα ουσιαστικά και αληθινά. Ναι. Όσο μιλάμε, νομίζω αυτή είναι η απάντηση.
Αυτό είναι, και ούτως ή άλλως να σας πω και το εξής. Εγώ βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιλέγετε λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε προσαρμόσει, έχετε κάνει προσαρμογή κτλ. Δεν ξέρω τώρα. Το κείμενο είναι αυτό, αυτόσιο.
Είναι αυτούσιο. Ωραία. Αλλά βεβαίως προβληματιστήκαμε πώς αυτό το κείμενο ή αυτά τα κείμενα, πιο σωστά, διότι είναι 5 κείμενα, δεν θα καταντήσουν να είναι ένα θεατρικό αναλόγιο, γιατί τότε θα έπρεπε να κάνουμε ένα λογοτεχνικό βραδινό και να κάνουμε ένα αναλόγιο. Δηλαδή πώς αυτό το υλικό που είναι ένα μη θεατρικό υλικό στην πραγματικότητα μπορεί να δημιουργήσει μια παράσταση που να είναι θεατρική ή θεατρικότατη, θα έλεγα.
Ωραία, πολύ ενδιαφέρον αυτό και δίνεται και βαρύτητα και στα ελληνικά κείμενα.
Ναι, βεβαίως. θα έλεγα είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε βαρύτητα στα νεοελληνικά κείμενα ή στα ελληνικά κείμενα γενικότερα.
Όσον αφορά το θέμα που συζητούσαμε, ούτως ή άλλως το θέατρο ανέκαθεν και από τους πολύ μεγάλους συγγραφείς και από τους δικούς μας, τους αρχαίους δραματικούς συγγραφείς, αλλά και από τους ξένους συγγραφείς που αγαπάμε όλοι και τρέχουμε κάθε φορά που ανεβαίνει ο Τσέχοφ πάμε, θίγουν θέματα τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, ωστόσο όμως ο κόσμος πηγαίνει και τα βλέπει.
Ναι, γιατί δεν ξέρω αν η τέχνη λειτουργεί και παρηγορητικά ενδεχομένως. Mm. Επομένως, αλλά σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει
ως καθρέφτης.
Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Σέξπιρ, χωρίς να προσδιορίζει το είδος του καθρέφτη.
Ναι.
Αν είναι κύλος, αν είναι κυρτός, αν είναι κάτι άλλο.
Παραμορφωτικός ή
ακριβώς. Γιατί νομίζω είναι καθρέφτης ούτως ή άλλως, αλλά είναι και συμπυκνωτικός καθρέφτης, δηλαδή με ένα είδος συμπύκνωσης αυτό που βλέπουμε είναι η ζωή μας.
Ναι.
Ή είναι η μοίρα η ανθρώπινη, γιατί τα μεγάλα κείμενα είναι συνήθως κείμενα που θέτουν οντολογικά ερωτήματα, υπαρξιακά ερωτήματα.
Ακριβώς. Τώρα, να πούμε τα ονόματα, γιατί έχουμε περίπου 2-3 λεπτά πριν να αποχωρήσουμε από το στούντιο για τους τίτλους των ειδήσεων
Ο συγγραφέας είναι ο Σωτήρης Δημητρίου, η σκηνοθεσία είναι του Ομιλούντα, δηλαδή Δαμιανός Κωνσταντινίδης, η ερμηνεία της Δέσποινας Σαραφίδου, σκηνικά κοστούμια Μαρία Καραθάνου, επιμέλεια κίνησης Ιρής Νικολάου, σχεδιασμός φωτισμών Στέβη Κουτσοθανάση, μουσική διδασκαλία, διότι υπάρχουν και κάποια τραγούδια η Ελιώνα Σινιάρη, η βοηθός σκηνοθέτη πολύτιμη η Κική Καραϊσκού, φωτογραφίες Δημήτρης Γερακίτης, το τρέιλερ το έχει κάνει ο Γιώργος Γιωργακόπουλος, τη γραφιστική επιμέλεια ο Ντενίς Πίρμαν, ελπίζω να προφέρω σωστά το επίθετο, και η Ράνια Παπαδοπούλου είναι για την επικοινωνία της δημόσιας σχέσης.
Ναι, Blue Rose Bad Productions και η παραγωγή.
Όπως είπατε, είναι συνεργασία δύο εταιριών, δύο θεατρικών εταιριών, της εταιρείας 1+1=1 που διευθύνει η Δέσποινα Σαραφίδου και της Άγγελου Σνόβους που διευθύνω εγώ. Είπαμε να συνεργαστούμε, έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τη Δέσποινα σε αρκετές παραστάσεις, σε 3 ή 4 αν δεν απατώμε. Και τώρα είπαμε να συνεργαστούμε και εταιρικά.
Και στο Φούρνο βέβαια, στο θέατρο, το οποίο είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό θέατρο και
είναι πάντα
προτείνει
θέατρο,
πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Η ιδέα του σκηνικού χώρου, βλέπω εδώ, αντλείται από τους πίνακες του Γιώργου Ρόρη.
Ναι, είχαμε συνδυάσει το Γιώργο Ρόρη με τα διηγήματα αυτά. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο αυτό το εικαστικό περιβάλλον που προτείνει ο Ρόρης επηρεάζει και το δικό μας περιβάλλον, το οποίο όμως επουδενή δεν μπορεί να είναι μια αντιγραφή των πινάκων. Έτσι.
Ναι.
Επηρεαστήκαμε και από τις θέσεις των σωμάτων, τις κινήσεις των σωμάτων, γυναικείων σωμάτων, διότι επίσης είναι κατεξοχήν ζωγράφος γυναικείων σωμάτων,
ναι,
γυναικείων μορφών, ο Γιώργος Ρόρης.
Ναι. Να πούμε ότι οι παραστάσεις θα είναι 8 παραστάσεις.
Θα είναι 8 παραστάσεις, θα παίζουμε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα. Είπαμε ότι είναι στο Θέατρο Φούρνος, είναι στα Εξάρχεια, Μαυρομιχάλη. Τον αριθμό 168 νομίζω, ναι.
8 με 30 Μαΐου.
8 με 30 Μαΐου.
Πολύ ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Ξενοπούλου, σε ό,τι κάνετε.
Και θα χαρώ πολύ αν μας θυμίσετε με την παρουσία σας.
Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ
πούμε,
πολύ.
Λοιπόν, στην παράσταση.
Σας χαιρετώ.
Γεια σας.
Χαιρετισμούς. Γεια.
Γεια.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κινήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα.
πέρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Με φως να ντυθείς. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο, κάσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάμπει αστέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.
Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος, αν θυμηθείς τον ήρωά μου, Βασίλης Λέκας. Και με το After You Have Gone και Ludon Wainwright πάμε για τίτλους ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Μείνετε κοντά μας.
Thank you.
Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, στις συναντήσεις μας, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα και περνάμε στον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο. Ακούμε ήδη ένα κομμάτι που έχει συνθέσει ο ίδιος και το οποίο εκτελεί η μουσική ομάδα Altera, μια πολύ ξεχωριστή ομάδα, και θα μιλήσουμε μαζί του για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ήχους, συγκίνηση και πειραματισμό στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της ομάδας Μορφές Έκφρασης γύρω από την τροπική μουσική και τη σύνδεσή της με το αρχαίο δράμα. Οι Altera φέρνουν ένα σύγχρονο δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Υποδέχομαι λοιπόν τον κύριο Χρήστο Σύγκλετο, Χρήστος Σύγκελος, ο οποίος είναι μουσικός όπως ανέφερα και παίζει ούτη. Λοιπόν, τον υποδέχομαι. Καλησπέρα κύριε Σύγκελε, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Ακούσαμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον, την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή αυτή. Δώστε μας εσείς αυτά τα χαρακτηριστικά αυτής της βραδιάς για να κάνουμε και μία πιο εκτενή συζήτηση για το μουσικό σας σχήμα αυτό.
Ναι, ναι. Η βραδιά αυτή θα περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις. Είναι δηλαδή μουσικές γραμμένες σύγχρονα, στο σήμερα, και αποδίδονται με μια διάθεση αυτοσχεδιασμού από την μουσική μας ομάδα.
Ναι, θα μας τη συστήσετε κιόλα στην ομάδα, να πούμε τα ονόματα των μουσικών σας.
Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ο Σίμος ο Παπασπύρου στο Νέι, ο Λάμπρος ο Παπανικολάου στο Κοντραμπάσο και ο Έκτορας ο Ρέμσακ στα τύμπανα.
Και από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου, διαθέτεται εκτενή εμπειρία και εκπαίδευση στην τζαζ, την παραδοσιακή και τη λόγια μουσική της Ανατολής, έτσι.
Ναι, ναι. Στα αλήθεια το σχήμα είναι σαν να χωρίζεται σε δύο πόλους που στόχος μας είναι να ενωθούν και να παράξουν ένα πολύ ωραίο και ζωντανό αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Από τη μία είμαι εγώ και ο Σίμος ο Παπασπύρου που έχουμε ως επιτοπλίστων σπουδές στη βυζαντινή μουσική, στην θεωρία των μακάμ της ανατολίτικης μουσικής. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Έκτορας ο Ρέτσακ και ο Λάμπρος ο Παπανικολάου που έχουν σπουδές στη τζαζ.
Ναι.
Οπότε γίνεται ένα πάντρεμα αυτών των δύο πόλων και στοιχείων της Ανατολής με τη Δύση.
Και αυτό στο οποίο αναφέρεστε όταν αναφέρεστε στο δελτίο ότι ανάγκησαν να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό της τροπικής μουσικής σε ένα σύγχρονο μουσικό περιβάλλον, σας όφησε να συνθέσετε δικές σας συνθέσεις, συνδημιουργώντας μουσικά σύνολα όπως, θέλετε να μας πείτε για αυτά τα σύνολα, εκτός από τους Altera.
Ναι, ναι, έχει υπάρξει ένα κουαρτέτο με το οποίο αποδίδαμε πάλι ορχιστρική μουσική, ήταν η Ντορός.
Ναι.
Έχουμε εκδώσει ένα πλήρες άλμπουμ, το οποίο μπορεί κανείς να βρει και ίντερνετικά και σε φυσική μορφή. Κατόπιν πάλι με σύγχρονο υλικό υπήρξε μια σύμπραξη με ένα αγαπημένο φίλο και κάναμε ένα ντουέτο αποτελούμενο από δύο ούπια, και τώρα υπάρχει αυτή η συνεργασία με τους Altera.
Ναι, ωραία. Και πώς βλέπετε ότι, γιατί πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν μιλάμε με μουσικούς οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτή την τέχνη, η οποία είναι μια πολύ δύσκολη τέχνη, δεν είναι κάτι απλό. Εσείς το ξέρετε,
ναι, ναι,
γιατί χρειάζεται και δεξιοτεχνία πέρα από τις κλασικές σπουδές που χρειάζεται. Εσείς έχετε μελετήσει κιθάρα, έτσι, σύνθεση, όλα αυτά.
Ναι.
Και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνεργάτες σας είναι εξίσου πάρα πολύ κατηρτισμένοι μουσικά.
Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
Πώς είναι ο χώρος αυτή τη στιγμή, πώς βλέπετε την αντίδραση και το feedback που παίρνετε από το κοινό σε σχέση με αυτό το είδος της μουσικής στην Ελλάδα? Είστε ικανοποιημένος, νιώθετε ότι θα μπορούσε να προβληθεί ακόμη περισσότερο αυτό το είδος?
Ναι, ναι, αυτό θέλω να το επισημάνω. Δηλαδή, από τη μία, βέβαια αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι το κοινό είναι πολύ δεκτικό σε τέτοια ακούσματα. Αυτό που ίσως δεν υπάρχει πολύ είναι φορείς ή άνθρωποι μεμονωμένοι που να θέλουν να στηρίξουν αυτή τη μουσική. Και θέλω να πω ότι στην Ελλάδα είμαστε, δεν ξέρω, ίσως από πάντα υπήρχε αυτό το πάντρεμα Ανατολής και Δύσης, δεν είναι τώρα, αλλά και στην εποχή μας υπάρχουν πολύ αξιόλογοι μουσικοί, πολύ κατερτισμένοι,
ναι,
και πολύ ωραία στα σύνολα που ίσως δεν βρίσκουν τον απαραίτητο χώρο για να μπορέσουν να εκφραστούν.
Και να προβληθούν.
Και να προβληθούν.
Κυρίως, ναι, ναι, γιατί το θέμα της προβολής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εσείς, ναι, ναι, δηλαδή, θα, επειδή δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ, θα χαρακτηρίζατε αυτή τη μουσική και ως ethnic ή όχι? Έχει κάποια τέτοια στοιχεία?
Εγώ δεν θα ήθελα να την χαρακτηρίσω έτσι, γιατί το ethnic έτσι είναι ένας πολύ συγκεκριμένος χαρακτηρισμός. Εγώ έτσι όπως νιώθω, ας πούμε, πραγματικά είναι ότι υπάρχει μια τράπεζα πληροφοριών η οποία είναι η παραδοσιακή μουσική, η οποία είναι πολύ πλούσια. Και αυτό με μάγεψε εδώ και δεκαετίες.
Ναι.
Απ' την άλλη, εγώ ίδιος μην έχοντας βιώματα στο χωριό ή στην επαρχία, δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στην πόλη, οπότε το αστικό τοπίο είναι κάτι που κουβαλάω μέσα μου. Mm-hmm. Και έτσι υπάρχει η ανάγκη, αυτή η τράπεζα πληροφοριών, μουσικών κωδικών, να μπορέσει να εκφραστεί στο σήμερα. Αυτό είναι που με οθεί εμένα προσωπικά, ας πούμε, να δημιουργώ καινούργιες συνθέσεις και να προσπαθώ να τις φέρω στο σήμερα.
Ναι. Και με τους Άλτερα έχετε κυκλοφορήσει και ένα νομίζω ότι είναι αλμπούμ
με
που
τους
είναι
Αλτέρα,
διαθέσιμο με τους Άλτερα, σωστά?
Ναι, ναι. Έχουμε κυκλοφορήσει ένα EP, είναι τέσσερα tracks που μπορεί να βρουν στις πλατφόρμες.
Ωραία.
Spotify, Bandcamp και στο YouTube. Και πολύ σύντομα θα δουλέψουμε, θα ηχογραφήσουμε και πολύ περισσότερο υλικό να, ναι, εκδώσουμε και ένα πλήρες άλμπουμ.
Ναι, γιατί εγώ αυτό που ρώτησα για το ethnic αναφέρουν περισσότερο στις πλατφόρμες οι οποίες ευτυχώς διακινούν το υλικό, αυτό το μουσικό υλικό, την πληροφορία αυτή διεθνώς. Οπότε αυτό είναι και αναρωτιέμαι, ας πούμε, πώς από το εξωτερικό θα εισπράξουν αυτό το είδος τη μουσική. Μάλλον παραδοσιακή με στοιχεία αυτοσχεδιασμού και πειραματική.
Ναι, εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι είναι πιο κοντά σε μια modal jazz, αλλά όχι με την κλασική έννοια,
ναι,
του jazz. Δηλαδή απέχουμε περισσότερο από την παραδοσιακή μουσική και ίσως πάμε πιο κοντά σε άλλες μορφές.
Ναι. Το κομμάτι που ακούσαμε, τι τίτλο έχει?
Λέγεται Πέρασμα.
Μάλιστα. Και τώρα εμείς θα ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι και θα συνεχίσουμε μετά. Αν,
ωραία,
θέλει και ο Βασίλης ο Νικολόπουλος να μας βάλει το κομμάτι και να ακούσουμε και λίγο για να το σχολιάσουμε με ποια έννοια.
Βεβαίως.
Δηλαδή να έχουμε και μία, αφού το ακούσουμε. Ναι, που λέγεται Βήμα Αχνό, όπως μου λέει ο Βασίλης. Οπότε ας ακούσουμε και μιλάμε. Το έχουμε πάρει λίγο πιο κάτω από την αρχή του. σύγκελε πραγματικά εξαιρετικό το κομμάτι. Εδώ μας έχει εντυπωσιάσει πολύ και τους συναδέλφους μου εδώ και το σχολιάζαμε αυτό. Μπράβο, είναι εξαιρετικό και αναδεικνύεται και αυτό που αναφέρεται στο δελτίο τύπου, ότι οι Αλτέρα μας μεταφέρουν έξω από το δωμάτιο σε ηχητικά τοπία όπου κάθε νότα έχει πνοή, κάθε όργανο φέρει μνήμες, εικόνες και μυρωδιές. Είναι ακριβώς έτσι. Και να ρωτήσω τώρα, εγώ είχα την αίσθηση ότι ενώ υπάρχει ένα light μοτίβο, ένα κεντρικό, ας πούμε όχι ακριβώς μοτίβο, θα το πω λίγο επιπόλαια, συγχωρήστε με, αλλά τίποτα δεν είναι ίδιο μέσα σε αυτή τη σύνθεση. Ενώ δηλαδή κάπου έχεις την αίσθηση ότι είναι κάτι γνώριμο, δεν επαναλαμβάνεται κάτι.
Ναι,
ξανά και ξανά, δηλαδή να σε κουράζει, πάει, φεύγει το κομμάτι. Είναι πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα. Αυτό πώς έγινε η σύνθεση? Εσείς το γράφετε, συνεργάζεστε με τα παιδιά, πώς γίνεται αυτό?
Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια σύνθεση του Σίμου του Παπασπύρου.
Ναι.
Και μάλλον γενικά τα κομμάτια τα φέρνει ένας, ας πούμε. Το πρώτο υλικό έχει στηριχτεί σε συνθέσεις δικές μου και του Σίμου.
Ναι.
Αλλά σίγουρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει, και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας, είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Να δημιουργήσουμε έτσι στέρεους μουσικούς κώδικες μεταξύ μας, αλλά και επικοινωνίας το κυριότερο, ώστε να μπορούμε να, πώς να το πω, σαν να ανεβαίνουμε σε αυτό το όχημα της μουσικής και να μπορούμε να αυτοσχεδιάζουμε. Δηλαδή,
ναι,
να μπορούμε να ακολουθούμε ο ένας τον άλλον σε μονοπάτια που ανοίγονται εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο στόχος μας και σε κάθε live η χαρά μας είναι να συμβεί αυτό το πράγμα, και μάλιστα έχουμε και την περιέργεια πολλές φορές πώς θα εξελιχθεί το live.
Βέβαια.
Δηλαδή, μας αρέσει πολύ αυτό το σχεδιάσμα.
Ναι, φαίνεται αυτό. Και μάλιστα να πούμε στους ακροατές μας ότι έχετε συμμετάσχει σε σημαντικά project και φεστιβάλ από την Αθήνα και την Κέρκυρα μέχρι το Ρότερνταμ. Και πράγματι ο ήχος αυτός δεν γνωρίζει σύνορα, δεν υπάρχει, η εμπειρία αυτή δεν μοιάζει, είναι κάτι πολύ πρωτότυπο αυτό που κάνετε. Να πούμε ότι θα παρουσιαστεί αυτή η βραδιά, θα λάβει χώρα στις 3 Μαΐου, στο Σάββατο.
Ναι, ναι, έτσι. Θα παρουσιαστούμε στις 3 Μαΐου στο Θέατρο Μορφές Έκφρασης.
Έναν άλλο πάρα πολύ ενδιαφέροντα χώρο καλλιτεχνικό, έτσι.
Ναι, ναι, εγώ έχω υπάρξει μέλος των Μορφών Έκφρασης. Δηλαδή, τα πρώτα μου καλλιτεχνικά βήματα τα έχω κάνει στις Μορφές Έκφρασης.
Ωραία. Με θέατρο,
οπότε, με θέατρο κυρίως.
Και αρχαιοδράμα, αλλά... και αρχαιοδράμα.
Ναι, 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 ναι. Οπότε είναι μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή που θα παρουσιάσουμε αυτό το υλικό σε αυτόν τον αγαπημένο χώρο.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως ο χώρος αυτός είναι υπεύθυνος για αυτό το χώρο ο κύριος Κινδύνης, ο Θωμάς Κινδύνης,
ναι, ναι,
ο πολύ,
ναι, ναι,
γνωστός,
ναι, ναι,
αυτός καλλιτέχνης και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και ωραία, και γίνεται έρευνα εκεί πάνω και για τη μουσική και για το αρχαιοδράμα. Οπότε νομίζω,
ναι, ναι, ναι,
ότι έχει και μια ιδιαίτερη αξία εκεί ο χώρος που θα επισκεφτούν οι ακροατές μας, που είμαι σίγουροι ότι θα ενδιαφερθούν πολύ λάτρεις της μουσικής και ιδιαίτερα αυτού του είδους της μουσικής. Και από ό,τι βλέπω και η είσοδό σας έτσι είναι πάρα πολύ φιλική.
Ναι, είπαμε να είναι προσιτή όσο,
ναι,
το δυνατόν.
Το βλέπω και πραγματικά μπράβο σας, γιατί αυτό που κάνετε είναι δύσκολο και δεν είναι κάτι απλό. Αλλά εντάξει, σημασία έχει να έρχεται ο κόσμος και να μπορεί να παρακολουθήσει τέτοια θεάματα.
Είναι βασικό και πολύ κύριο να μπορεί η μουσική να βγαίνει προς τα έξω, έξω από το δωμάτιο που λέμε,
ναι,
και να μπορεί να έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους.
Βέβαια. Αυτό είναι το βασικότερο, βέβαια. Γιατί έτσι νομίζω ότι η μουσική μας πάει τελείως σε τελείως διαφορετικό κόσμο. Δεν έχει σχέση το θέατρο, είναι τελείως διαφορετικό, αλλά με τη μουσική νομίζω ότι πραγματικά απελευθερώνεσαι.
Έχει την ιδιαιτερότητα ότι πώς να το πω, δεν υπάρχει ο λόγος.
Αυτό είναι, ναι.
Οποίος, ναι, το οποίο, να κάνω μια παρένθεση, σε κάποια κομμάτια μας χρησιμοποιούμε και φωνητικά και σε κάποια ελάχιστα και μερικούς έτσι αφαιρετικούς στίχους.
Μάλιστα.
Αλλά πάντα έχουμε τη διάθεση να μην παγιδευόμαστε εντός εισαγωγικών μέσα στην ανάγκη να εκφραστούμε από το λόγο. Η μουσική έχει αυτό το αέρινο ότι μπορεί να επικοινωνήσει κάτι χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται αυτό, και αυτή είναι η μαγεία της.
Αυτή είναι η μαγεία, και βέβαια, εντάξει, θα μπορούσα ίσως φωνητικά, κάποια φωνητικά.
Φωνητικά, ναι,
που και που ίσως.
Ναι, 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 υπάρχουν, είναι κάποιο στοιχείο που χρησιμοποιούμε και αυτό.
Ενίοτε, ναι. Ωραία, και ποια είναι τα σχέδια για τη συνέχεια?
Τα σχέδιά μας είναι να ηχογραφήσουμε μέσα στο προσεχές διάστημα το μεγαλύτερο υλικό.
Ναι.
Να κάνουμε ένα πλήρες άλμπουμ.
Ναι, νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό, βέβαια. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε να κάνουμε κάποια αναφορά σε κανένα δύο λεπτά που μας μένουνε. Υπάρχει κάτι που δεν είπαμε?
Νομίζω ότι τα έχουμε κάνει όλα. Ναι.
Και εγώ έτσι πιστεύω.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που με φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα, γιατί ξέρετε, τώρα εμείς και εδώ και στο πρώτο πρόγραμμα έχουμε αυτή τη διάθεση και τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε έτσι νέα, δεν είναι νέο το σχήμα σας, αλλά πρωτότυπα σχήματα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος πάρα πολύ. Και αυτό είναι σημαντικό, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την ΕΡΤ και από το πρόγραμμα αυτό. Και το εννοώ αυτό που λέω, να μπορούμε να γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει σπουδαίο έργο και σπουδές και που δεν τους γνωρίζει ο κόσμος. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, ας πούμε. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια λοιπόν, πιστεύω ότι είναι καλό και για μας να μαθαίνουμε νέα πράγματα.
Να είστε καλά. Βέβαια να πω ότι είμαστε νέο σχήμα.
Εντάξει.
Η Αλτέρα είναι, ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Σύμφωνοι είστε νέοι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είστε άπειροι. Έχετε μια εμπειρία πάνω στα πράγματα, τα μουσικά πράγματα. Αυτό εννοώ, ως μουσική.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ, γεια σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, φτάσαμε στην αποφώνησή μας από το στούντιο του πρώτου προγράμματος και τις συναντήσεις μας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βούλα Κουλισοπούλου ήταν κοντά μας, υποστήριξε την επικοινωνία μας εδώ στη ροή του προγράμματος. Ο Λίνα Ξενοπούλου στην επιλογή των θεμάτων και στην επιλογή της μουσικής. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και θα τα πούμε αύριο το απόγευμα εκτάκτως στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.
Όσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου, θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ και πριν. Δρόμοι των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισοφιλή.
παλιούς και επόμενους και εμάς στα βήματα που προχωράς. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Πες με στο χώρο μ' ό,τι μπορείς, μ' ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλη, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Για πάντα.
Κι άλλος κανείς.
Χιλιάδες πρόσωπα εμείς.